Bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Senziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară, cu rol educativ și sperăm noi inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați un review de 5 stele. Vă mulțumim!
Salutare, Ana! Mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră de a participa la un nou episod podcast Rovex. Înainte de a începe discuția, de a intra în discuția propriu-zisă cu Senziana, am să te rog să le povestești un pic ascultătorilor noștri, un pic despre tine, ceea ce faci și să prezinți activitatea ta, care este pasiunea ta.
Bună seara, dragile mele! Vă mulțumesc din suflet pentru invitație și bună seara tuturor colegilor care ne vor asculta. Sunt extrem de încântată să particip la acest proiect. Este minunat și felicitări! Iar acum câteva cuvinte despre mine. Da, ceea ce mă definește probabil este faptul că ador dermatologia și se împlinesc aproape 7 ani de când consult doar pacienți cu probleme dermatologice. Am urmat cel rezidențiat european care a fost încheiat la finele anului 2018. Rezidențiatul a fost îndrumat de către diplomatul european Patrick Bordeaux, alături de diplomatul european Vincent Bruet în Franța, în Nantes, în Facultatea Oniris. A fost experiență extraordinară, am învățat enorm de mult și consider că sunt o fericită că am avut ocazia să urmez astfel de cursuri și să mă ocup doar de acest departament de dermatologie. În prezent sunt în București, în propria clinică, Falcon Vet și, după cum am spus mai devreme, eu sunt cea care se ocupă de departamentul de dermatologie.
Bună, Ana! Uite, în primul și în primul rând felicitări, de-abia aștept să experimentez și eu sentimentul ăsta, cum e să termin un rezidențiat. E mare lucru și ai tot dreptul să fii foarte mândră de ce ai realizat până acum. Uite, vorbeam neoficial mai devreme că noi două nu prea avem foarte multe puncte în comun pe sfera profesională, în sensul care eu mă ocup, bineînțeles, de pacienții foarte critici, tu te ocupi de dermatologie, însă sunt câteva subiecte pe care putem să discutăm în comun și unul dintre ele cred eu că sunt antibioticele. Și știi că e un subiect care mă pasionează foarte tare și bineînțeles că amândouă avem N motive să, eu știu, prescriem antibiotice pacienților noștri, dar sunt multe lucruri despre care trebuie să, eu știu, cunoaștem și să avem grijă. Și cred eu că unul dintre subiectele care mă pasionează foarte tare în momentul de față și despre care tu chiar poți să ne povestești este antibiorezistența. Și vreau să te întreb, Ana, primul lucru, cam care este experiența ta cu antibiorezistența? Ce înseamnă, de fapt, antibiorezistența și de ce ar trebui să ne pese de treaba asta?
Mulțumesc pentru întrebare, Senziana, este poate cea mai importantă categoric. Am, din păcate, ocazia să observ antibiorezistență în rândul pacienților mei. Deși nu știu dermatologie, sunt convinsă că ai aflat de piodermitele frecvente cu care ne întâlnim cauzate de stafilococi. Deci, antibiorezistența, medicinilor rezistența este pe buzele noastre aproape în fiecare zi, ca să zic așa. Și hai să definim un pic antibiorezistența. Ei bine, aceasta este reprezentată de rezistența la cel puțin un antibiotic din 3 sau mai multe clase de antibiotice, la care în mod normal bacteriile sunt susceptibile. Un caz mai puțin fericit ar fi acela de panrezistență, că m-ai rugat să definesc și asta, tot neoficial, și aș vrea ca ascultătorii noștri să știe, cei care nu știu de fapt, să știe că panrezistența reprezintă o bacterie rezistentă la toate antibioticele. Și dăm voie să te citez, pentru că am discutat amândouă despre asta, este terifiant. Da, este terifiant. Și de ce ne pasă? Ei bine, ne pasă, da, categoric pentru pacienții noștri, deoarece nu ne dorim bacterii rezistente, dar cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să-l avem în mintea noastră în fiecare zi în clinică este sănătatea publică. Trebuie să fim conștienți că și oamenii folosesc aceleași antibiotice și este cu adevărat grav și periculos ca oamenii să se întâlnească cu bacterii rezistente. Deci iată că medicii veterinari au o implicare majoră în acest aspect al antibiorezistenței. Trebuie să avem grijă întotdeauna, pe cât posibil, să fim atenți și să nu creăm antibiorezistență. Poate ar fi bine tot acum să definesc și meticilor rezistența, doar rapid, ea reprezintă rezistența la beta-lactamice și mai puțin mai încolo să discutăm un pic despre clasele de antibiotice. Deci ca să rămânem cu niște idei clare, antibiorezistență, panrezistență și meticilinor rezistență.
Perfect. Mersi frumos, Ana. Foarte mișto explicat. Și acum, dacă vrei să ne povestești un pic pentru cine este interesat, cam cum se produce antibiorezistența asta, de fapt? Care sunt mecanismele? Cum s-au gândit ele, bacteriile, să decidă că gata, acum sunt rezistente la anumite antibiotice?
Sunt diferite, multiple mecanisme de antibiorezistență și este fascinant, sinceră să fiu, ce au reușit aceste bacterii de-a lungul milioanelor de ani și cum au reușit să se adapteze. Am încercat eu să schițez sumar diferitele mecanisme și cred că cel mai important ar fi să amintesc despre diferitele mutații, iar aici pot fi diferite mutații, pot fi genetice, este cazul în cazul tratamentului cu beta-lactamice, sau pot fi mutații enzimatice întâlnite în tratamentele cu sulfamide. De asemenea, am putea să întâlnim mutații la nivelul pompelor de reflux, cum este în cazul macrolidelor, sau chiar ale ribozomilor, cum este în cazul aminoglicozidelor. Dar, cum am spus, sunt mai multe mecanisme de obținere a rezistenței, cum ar fi modificarea peretelui celular, da, este fabulos, pot face asta bacteriile, sau își pot modifica targetul, deci dacă antibioticul are un anumit target, cum o să vedem în clasificare, ei bine, bacteriile, hai să ne răzgândim un pic, schimbăm targetul și antibioticul nu mă mai recunoaște. Inactivare enzimatică și așa mai departe. Deci multe mecanisme, nu foarte ușor de înțeles, unele dintre ele, mai ales dacă intrăm în pompe de flux și ribozom și așa mai departe, dar cred că cel mai important ar fi să reținem ideea aceasta. Au multiple mecanisme de a scăpa, ca să zic așa, de acțiunea antibioticelor. Sunt.
Da, absolut. Și aici aș putea să intervin și să zic că sunt anumiți factori de risc pentru antibiorezistență. Știm foarte bine, o administrare de antibiotic predispune la antibiorezistență prin, eu știu, mecanismele pe care le-ai menționat mai devreme, dar nu doar asta. De exemplu, ce e relevant pentru mine, spitalizarea prelungită, spitalizarea în terapie intensivă, operații, proceduri foarte invazive și cam majoritatea pacienților critici au cel puțin un factor de risc pentru dezvoltarea antibiorezistenței și treaba asta o știm din medicina umană și sunt din ce în ce mai multe studii în medicina veterinară care arată că se întâmplă același lucru și la noi. Ana, dacă vrei, povestește-ne cam care sunt principalele bacterii de care, nu știu, știm noi că sunt rezistente, dacă poți să ne spui despre asta.
Da, uite, aici intervine partea cu care mă întâlnesc eu cel mai frecvent, dar sunt convinsă că toți colegii se întâlnesc, chiar dacă nu fac neapărat dermatologie. Cel mai important ar fi să menționăm stafilococii și nu orice stafilococi, ci aceia meticilor rezistenți, cum este MRSP și MRSA. Definesc MRSP, această prescurtare vine de la Staphylococcus pseud intermedius, care este meticilor rezistent. Iar MRSA vine de la Staphylococcus aureus meticilino-rezistent. Deci sunt principalele bacterii cu care eu mă confrunt, sunt principalele bacterii implicate în piodermite superficiale sau profunde. Și aici îmi doream eu să aprofundez un pic ideea aceasta de meticilino-rezistență. Am încercat eu să obțin o definiție cât mai simplă. și ar fi următoarea. Peretele bacterian conține o genă numită MECA, iar această genă este răspunzătoare de producerea unei proteine de care se leagă penicilinele. Dacă există această mutație genetică, ei bine, această proteină va avea o afinitate scăzută pentru legarea de penicilină. Și iată cât de simplu se poate obține un stafilococ meticilino-rezistent. Și cum am spus, bacteriile au evoluat și este destul de ușor pentru stafilococi să determine această meticilino-rezistență. Și de ce este important pentru noi? Ei bine, este important pentru că acești stafilococi pot ridica mari probleme dacă sunt meticilino-rezistenți și putem noi crea probleme și mai mari bacterii, mai rezistente, dacă pot spune așa, în cazul în care nu alegem corect antibioticul sau dacă nu știm că ne confruntăm cu un stafilococ meticilino-rezistent, ei bine, s-ar putea chiar să avem probleme inclusiv cu colegii noștri, pentru colegii noștri din clinică, pentru următorii pacienți, dar revenim asupra acestei idei. Și aș vrea să mai menționez ceva. De ce facem culturi? Facem culturi pentru că ne trebuie antibiograma. Și aici intervine momentul în care noi trebuie să știm cum să interpretăm această meticilino-rezistență. În trecut se folosea meticilina pe antibiograme pentru a dovedi această meticilino-rezistență. Ei bine, astăzi trebuie să fim atenți și să căutăm în acea listă lungă oxacilina. În momentul în care vedem rezistență la oxacilină, ei bine, știm că avem de-a face cu un stafilococ meticilino-rezistent. Și ce înseamnă asta? Înseamnă, cum am zis anterior, că acest stafilococ va fi rezistent la toate beta-lactamicele. Și multă atenție că aici suntem păcăliți des. Poate nu observăm neapărat rezistența la oxacilină și ne bucurăm că stafilococul nostru este sensibil la amoxicilină sau la o cefalexină, la o cefalosporină, scuze. Ei bine, este greșit să interpretăm că acel stafilococ mai este sensibil la oricare dintre antibioticele din clasa beta-lactamicelor. Automat, el va deveni rezistent și trebuie să-l interpretăm rezistent la această clasă. Repet, chiar dacă pe antibiogramă apare cu sensibilitate. Aici consider că pierdem noi mult în medicina veterinară. Trebuie chiar să fim foarte, foarte atenți la treaba aceasta. Și acum, ca să completez un pic, să intru în niște detalii, măcar de curiozitate, nu discutăm doar despre mutații la nivelul genei MECA. Toți stafilococii pot media gene precum TET-M sau TET-K și aceasta va da rezistență la tetracicline. Sau să mă folosesc de un antibiotic topic, el se folosește de gena ILS2. Mai puțin important gena. Vreau doar să menționez că sunt mult mai multe gene. Într-adevăr, cea mai importantă fiind MECA. Pe lângă stafilococi, ar trebui să ne amintim și alte bacterii cu care ne putem întâlni și care sunt rezistente, cum ar fi enterococii sau pseudomonas. Ei bine, eu cu pseudomonas mă întâlnesc mai mult în otite, într-adevăr îl întâlnesc deseori și pe piele, dar în otite aș spune că el poate să creeze mari probleme, iar despre enterococi, Sânziana, o să te invit pe tine, te rog din suflet să-mi povestești un pic, pentru că eu mai rar mă întâlnesc cu ei și mai rar este nevoie să folosesc antibioterapie pentru acești enterococi.
Da, 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 absolut, cu plăcere. Chiar e un subiect care îmi place destul de mult. Hai să zic în primul rând despre gram-negative, bacteriile gram-negative în principal. Acestea știm că produc beta-lactamaze. Deci, practic, ce sunt beta-lactamazele? Sunt niște enzime care au posibilitatea să inactiveze antibioticele beta-lactamice. Și aici vorbim de, bine, o să ne spui tu, dar vorbim în principiu de penicilină, cefalosporină și așa mai departe. Și bine, bineînțeles că asta este un lucru destul de important și cu asta mă întâlnesc destul de des. Ce vreau să menționez aici este că o mare descoperire, cred eu, în medicină a fost introducerea penicilinelor potențate Da? Deci dacă vorbim de amoxiclav, amoxicilină cu acid clavulanic, aceasta este o penicilină potențată și astfel cu adiția acidului clavulanic se produce o rezistență la beta-lactamaze și astfel putem să atacăm din ce în ce mai multe bacterii gram negative. Deci, practic, asta e mare descoperire din punctul meu de vedere. Acum, la enterococi, că m-ai întrebat, treaba asta cu enterococii rezistenți a început să fie din ce în ce mai îngrijorătoare în medicina umană și mai nou și în medicina veterinară. Deci, practic, s-a descoperit că la pacienții critici, pacienții talizați pentru o perioadă îndelungată, la probe de cultură prelevate rectal, s-au descoperit acești enterococi care se găsesc în mod normal în flora, să zicem, intestinală, dar sunt rezistenți la din ce în ce mai multe antibiotice și cel mai important este că sunt rezistenți la carbapeneme, deci practic la una dintre cele mai puternice clase de antibiotice. Și asta e mare lucru, pentru că asta înseamnă că dacă acești enterococi ajung să colonizeze o infecție respiratorie sau orice altceva, atunci avem de-a face cu o infecție monstruoasă, de fapt, și pe care riscăm să nu putem să o tratăm cu niciun antibiotic. Deci de asta vreau să menționez și despre enterococi.
Da, minunat. Mulțumesc mult, mulțumesc, Ziana, și mulțumesc că ai amintit despre beta-lactamaze, da, un fenomen extraordinar de important. Iar ce îmi spui despre enterococi, despre rezistența la carbapeneme, cum este imipenemul, da, eu nu l-am folosit niciodată, într-adevăr sună înfiorător. Pentru mine făcea parte din lista aceea de antibiotice de care nu mă voi atinge niciodată. Ce îmi spui este îngrijorător, înfiorător și terifiant. Și încă o dată vreau să-ți mulțumesc pentru alegerea acestui subiect.
Da, este într-adevăr, este destul de scary, dar este și interesant dacă stai să te gândești. Pe mine mă fascinează toate mecanismele astea de antibiorezistență. Uite ce vreau eu să te întreb, dacă ai vreo experiență cu transmiterea de infecții rezistente de la animal la om sau invers, dacă ai auzit de asta, dacă te-ai confruntat cu asta, nu știu, ce părere ai?
În nenumărate cazuri am identificat stafilococul aureu la un pacient de-al meu și, bineînțeles, întrebarea a fost instant către membrii familiei: care dintre dumneavoastră suferă de o infecție cu stafilococul aureu? Aproape negreșit am depistat membrul familiei purtător sau un membru al familiei care era bolnav, infectat cu un astfel de stafilococ. Iar deseori sunt fericită pentru că deseori am reușit să conving membrii familiei să meargă la medicul lor și să spună că au un câine sau o pisică diagnosticată cu stafilococ aureu și să ceară o examinare amănunțită pentru ei, și au fost fericiți să... au fost fericiți că au descoperit, dar din păcate au depistat stafilococul aureu. Deci văd frecvent chestia asta. Nu mi s-a întâmplat până acum să observ pacienți care au transferat stafilococul aureu către proprietarii lor. În schimb, să văd transmitere de la om către câine în mod special, da, frecvent. În ceea ce privește Staphylococcus pseudintermedius, nu am întâlnit până acum niciun caz, s-a tot cercetat, se pare că noi oamenii suntem destul de rezistenți când vine vorba despre acest Staphylococcus pseudintermedius. Sărim un pic de la bacterii, nu am întâlnit eu personal, dar pot să spun că există numeroase studii în care malasezia, și știm bine că pacienții noștri sunt purtători de malasezie, există în flora obișnuită, ei bine, s-au întâlnit mari probleme, uneori chiar în secțiile de neonatologie, cu această malasezia transferată de la câine către pacienții umani. Și este destul de îngrijorător, ca să spun așa, trebuie să fim atenți. Nu m-aș bloca foarte mult în Staphylococcus pseudintermedius sau malasezia. În schimb, când vine vorba despre Staphylococcus aureus, da, trebuie să avem grijă, trebuie să informăm proprietarii, trebuie să descoperim dacă putem unde este sursa și toți membrii familiei, inclusiv pacientul, să fie tratat și multă atenție să fie tratat cu antibioticul care trebuie.
Ce interesant, da. Uite, din experiența mea, vreau să spun aici că am avut cazuri cu infecții rezistente, nu stafilococi, dar Pseudomonas klebsiella rezistente la cel puțin un antibiotic din trei clase, că asta este de fapt definiția clasică a antibiorezistenței sau multirezistență, ca să zic așa. Și în momentul în care am întrebat proprietarii, eu știu cu ce se ocupă, unde lucrează, am descoperit că erau fie medici umani, fie asistenți sau asistente care lucrau la terapie intensivă în medicina umană. Și treaba asta este încă o dată terifiantă dacă stai să te gândești cu ce fel de organisme sunt ei purtători, de fapt, doar prin faptul că lucrează într-un astfel de mediu. Nu sunt încă studii publicate pe treaba asta, dar probabil o să apară și interesant de urmărit. Eu știu, care sunt strategiile de limitare a antibiorezistenței din punctul tău de vedere? Ce ar trebui să facem?
Cred că ar trebui, cel puțin noi medici și veterinari, să fim mult mai atenți în clinică. Când vine vorba despre măsurile de igienă, acestea ar trebui îndreptate atât către noi și colegii noștri, cât și către ceilalți pacienți care ne intră în clinică. Personal folosesc mânuși și pentru cea mai banală dermatită pe care o văd. Nu știu ce este acolo, nu știu dacă este un stafilococ agresiv, nu știu dacă nu este nimic, nu contează, folosesc mânuși. Apoi sunt foarte atentă după ce pleacă pacientul meu cu toate măsurile de igienă. Dar uite, un lucru la care sunt convinsă că nu ne gândim neapărat în fiecare zi. Dacă avem un pacient care suferă de o infecție cu un stafilococ meticilor rezistent, ei bine, el nu are ce căuta printre ceilalți pacienți random, oricând programat. Ideal este să-l chemăm la finele programului și apoi să aplicăm măsuri de igienă deosebite. Și ar trebui să ne gândim, începând de la clanța ușii până la tastatura laptopului sau PC-ului până la mouse și așa mai departe. Deci trebuie să fim atenți. Și de ce nu? Hai să aprindem o lampă UV la sfârșitul programului. Sunt convinsă, chirurgii sunt atât de, atât de obișnuiți cu treaba asta. Sunt convinsă că și tu în medicina de urgență întâlnești toate aceste măsuri care sunt stricte și riguroase, dar într-o sală obișnuită de consultație, suntem atât de conștienți, în afară de ștersul mesei și ștersul pardoselei? Mai sincer, până să aflu despre medicină rezistență și să înțeleg exact ce înseamnă antibiorezistența și să mă confrunt cu infecții grave, nu pot să spun că eram atât de conștientă și nu stăteam să șterg lanța și nu stăteam să fiu atentă când îmi programez pacientul. Dar da, știința a avansat, știm acum cu ce ne confruntăm, bacteriile sunt inamici puternici în opinia mea și ar trebui să fim atenți în primul rând la astfel de măsuri de dezinfecție și măsuri strategice de a proteja ceilalți pacienți și de a ne proteja pe noi. Iar apoi, cum ne spun oamenii de știință să ne luptăm cu prevenirea astfel de infecții, reducerea uzului de antibiotice și utilizarea rațională. Aici trebuie să fim atenți. Și din păcate încă întâlnesc în practică antibiotice date pe bandă rulantă, antibiotice date pentru orice. Cu părere de rău spun, și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar în pediatrie, tușește un pic copilul, gata, îi curge nasul, gata, va primi antibioterapie 7 zile, 15 zile, 21 de zile. Pot să mă laud că sunt o mamă care nu a dat antibiotice copiilor ei, doar cea mică atunci când a avut o infecție otică groaznică, cu un stafilococ oribil atunci, dar n-am avut ce să fac și a fost nevoie de antibiotic. În rest, chiar cred că ar trebui să ne gândim în fiecare zi, nu numai pentru dermatologie, pentru orice fel de pacienți avem și să ne întrebăm, este obligatoriu să primească antibiotic? Ce antibiotic ar trebui să primească? Și pentru cât timp? pentru cât timp, și știi că am avut amândouă discuția un pic mai devreme și se schimbă lucruri și sunt foarte fericită că se schimbă lucruri și dacă poți să ne menționezi tu un pic mai mult despre asta, pentru că în dermatologie de obicei perioadele sunt destul de lungi, pentru biodermite superficiale minim 21 de zile, iar pentru cele profunde până la 6 săptămâni. Dar știu că voi vă confruntați cu pacienți și trebuie să decideți câte zile de antibiotic îi dau, 3, 5, 7, 10, deci...
Da, absolut. Și la noi încă există, eu știu, școala veche, în special specialiștii pe medicină internă, de exemplu, recomandă cel puțin 2-3 săptămâni pentru anumite infecții. Și înțeleg că pentru biodermite probabil că se justifică un curs lung de antibiotice și are sens, are legătură, eu știu, legat de fiziopatologia bolii și așa mai departe. Dar noi încercăm să ne distanțăm din ce mai mult de dogma asta, în sensul în care dacă infecția este sub control, dacă semnele clinice sunt sub control, atunci putem să oprim antibioticele. Putem să ne folosim, eu știu, de biomarcări, cum ar fi proteina C reactivă și așa mai departe, dar astea sunt chestii mai complexe. Ideea e că, Ana, de la conceptul ăsta, cum că trebuie neapărat să dai câte 2-3 săptămâni de antibioterapie pentru o infecție, nu știu, respiratorie și așa mai departe, începem să migrăm către, de fapt, 5-7 zile e posibil să fie suficient, de ce nu? Dacă pacientul este normotermic, semnele clinice s-au rezolvat, atunci putem să oprim antibioterapia. Și asta cred eu că e important, pentru că, nu știu, eu am crescut cu ideea asta, că dacă cumva nu termini un curs de 6 săptămâni de antibioterapie, se întâmplă, eu știu, ceva, explodează planeta, nu ne mai face bine niciodată. Da, exact. De fapt, lucrurile nu sunt așa și aflăm din ce în ce mai mult din medicina umană că un curs scurt de antibiotice e posibil să fie la fel de eficient și cu risc mai mic de a crea antibiorezistență.
Da, minunat, sunt de acord cu tine și sunt fericită că migrăm către așa ceva. Nu aș dori să ne înțeleagă greșit colegii noștri prin prisma aceasta de... Prin ideea aceasta de a opri antibioterapia mai repede, categoric, trebuie să fim atenți și să urmăm, să observăm evoluția și să oprim antibioterapia atunci când trebuie, dar cum ai spus și tu, asta nu înseamnă neapărat că dacă scrie undeva minim 6 săptămâni, pacientul meu este bine de săptămâna 1, eu trebuie să aștept neapărat 6 săptămâni ca să închei acel curs. Nu va exploda, nu va exploda planeta. Deci, da, așteptăm acum mai multe studii, așteptăm mai multe informații, să înțelegem cât mai bine ce avem de făcut, dar întotdeauna trebuie să ne gândim la pacientul pe care îl avem în față și să cântărim această decizie și să fim siguri pe noi dacă suntem convinși în momentul ăla că putem opri antibioticul. Ok, oprește antibioticul cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Cu cât folosim antibioticele din clasele permise, cu atât mai bine. Și dacă tot am menționat de clase, spunem Săziana dacă este momentul potrivit să fac rezumatul minunat.
Perfect, este momentul potrivit și spun și de ce, sincer, până eu știu de curând, până când am început să învăț mai multe despre asta, forțată, bineînțeles, de către mentorii mei și de către împrejurări. Ultima dată îmi amintesc că am învățat la farmacologie, nu? În anul 2 sau în anul 3, despre clasele de antibiotice.
Cine le-a învățat atunci?
Cine l-a învățat, exact, și atât, știi, de atunci n-am mai stat să revizuiesc care sunt clasele, stai să-mi aduc aminte, până acum de curând, și de asta mă gândesc că ar fi util, așa o mică împrospătare de memorie, dacă vrei să ne spui tu despre asta.
Da, recunosc că atunci a fost și pentru mine ultimul moment în care am stat și am insistat cu antibioticele, dar nu mă amintesc pe mine să fi stat și să încerc să înțeleg exact care este targetul, care este mecanismul de rezistență. Recunosc că acum, forțată de împrejurări ca și tine, a trebuit să-mi fac un rezumat pe care să-l și pot reține și nu mi-a fost neapărat ușor, dar nu este imposibil și cred că este minunat să înțelegi măcar cât de cât diferențele dintre mecanismele de acțiune sau dintre targeturile diferitelor antibiotice. Abia atunci poți să simți cu adevărat puterea unui antibiotic sau altul sau din contră slăbiciunea unui antibiotic, înțelegi de ce ajunge să fie banal. Ei bine, nu voi intra în detalii pentru că cred că am putea să discutăm despre asta 3 ore, dar le-am schematizat în următorul fel. Clase și mecanism de acțiune. Ei bine, cele mai frecvente uzitate de către noi ar fi beta-lactamicele și aici de amintit amoxicilina, cefalosporinele, iar tu îmi povesteai mai devreme despre carbapeneme. Înțeleg că te întâlnești deseori cu astfel de antibiotice folosite, mulțumesc lui Dumnezeu că eu nu neapărat, dar ele fac parte tot din această clasă a beta-lactamicelor. Iar mecanismul lor este asupra peretelui celular bacterian, destul de simpluț dacă ne gândim la amoxicilină și la cefalosporine. Apoi, sulfamidele, mie personal nu-mi plac, se folosesc multicel, aș spune, și în dermatologie. Mi-aduc aminte de pe vremea când făceam internistică. Da, mă întâlneam frecvent cu ele. Ei bine, ele acționează asupra sintezei de folați, antimetaboliți, n-aș vrea să intru în detalii. De ce nu-mi plac mie? Determină reacții adverse frecvent. Și cele la falosporinele fac asta, dar în opinia mea sulfamidele mult mai des, sau cel puțin în cazul pacienților cu care mă întâlnesc eu. Iar apoi, medicamente din clasele lincosamide, aici avem clindamicina, lincomicina, macrolidele, aș aminti azitromicina, eritromicina și cloramfenicolul, care este el separat în clasa lui, ele acționează asupra subunității 50S. Practic blochează sinteza de proteine. În momentul în care se blochează sinteza de proteine, bacteria cel mai probabil va muri destul de rapid. Iar aminoglicozidele, iar în această clasă aș aminti gentamicina și amikacinul, și tetraciclinele, doxiciclina și minociclina, ele acționează asupra subunității 30S. Aceeași poveste, sinteză de proteine, moarte bacteriană. De amintit, foarte important, și consider că în țara noastră s-a greșit enorm cu această clasă de antibiotice. Mulțumim lui Dumnezeu că intervine legislația europeană care o să ne oprească să mai facem asta. Este clasa fluorochinolonelor. Aerofloxacină, norfloxacină, etc. Le cunoaștem foarte bine. Ele au un mecanism de acțiune special, similar cu arimfapicine. Ele acționează asupra sintezei de acid nucleic, iar ele acționează în faza de replicare, spre o deosebire de rimfampicin, care acționează în faza de transcripție. Deci, vedeți, plecând de la un perete celular, da, ajungem la anumite subunități, etc., și terminăm cu o acțiune asupra acidului nucleic. Deci de aici e o potență ridicată a fluorochinolonelor, sau cel puțin era în trecut, pentru că acum, în opinia mea, au devenit la fel de banale ca și amoxicilina, cel puțin la noi în țară. Și, ca am menționat mai devreme despre legislație, în primul rând trebuie să cunoaștem clasificarea antibioticelor, ele fiind clasificate pe 3 linii, în 3 categorii, 3 linii, spunem noi, prima linie, a doua linie, a treia linie. Asta este foarte important și sper că vom înțelege rapid că noi avem voie, de fapt și de drept, să folosim la prima intenție, empiric, doar prima linie de antibioterapie. O să-mi povestești tu mai multe despre asta, pentru că ești deja într-o țară unde se aplică această legislație. Eu știu doar povești din Franța, Germania și așa mai departe. Ei bine, eu în dermatologie, o să spun consensul meu, apoi dacă poți să-mi spui și tu despre consensul vostru pe care îl urmăriți, Acvimi, e foarte interesant. Noi, în prima linie, am avea voie să folosim clindamicină, lincomicină, toate beta-lactamicele, amoxii, cefalosporine și sulfamide. Și cam atât. Și ar trebui să fac aici o precizare pentru cefovecin, care este între linia întâia și a doua. Aș fi preferat să-l lăsăm în linia a doua, deci multă atenție la cefalosporinele de generația a treia și a patra. În linia a doua Și de aici ar trebui să avem obligatoriu antibiogramă care demonstrează că avem voie să folosim un astfel de antibiotic. Intră fluorochinolonele, că tocmai ce le spuneam, tetraciclinele și cloramfenicol. Și aici, o atenție deosebită, milioane de semne de exclamare, dacă poți să pui pe fundal un sunet din ăsta de trâmbiță, antibiotice din linia 3, precum linezolid, teicoplain și vancomicin, oameni buni, nu avem voie să ne atingem de el. Nu avem voie. Deci poate că îți moare pacientul în fața ochilor și știi că va fi salvat cu linezolid, ok, bine, s-ar putea să ai un motiv cât de cât întemeiat, dar altfel nu le putem folosi. Sunt rezervate pentru medicina umană, sunt rezervate pentru noi, pentru infecțiile grave cu MRSA, cu stafilococ aureu medicinal rezistent. Deci chiar sunt curioasă, Sânzi, acum să-mi spui și tu exact care sunt liniile voastre de antibioterapie, dacă sunt similare cu cele uzitate în dermatologie, și zi-mi, te rog, și ce părere ai tu despre linia aceasta a treia.
Măi, uite, stau să mă gândesc, nu cred că legislația în UK interzice folosirea antibioticelor, nici măcar de linia 3-a, să știi, în medicina veterinară. Deci avem posibilitatea să le folosim, dar nu o facem sau încercăm pe cât posibil să nu o facem. Deci eu, practic, la mine în spitalul universitar unde lucrez, pot să prescriu antibiotice de linia 1 și sunt aceleași pe care le-ai menționat. Am o ciclavu, cefalosporin, mai puțin cefalosporinele de generația a treia, le pot utiliza fără probleme. Dacă consider că am nevoie să administrez un antibiotic, cum ar fi fluorochinolona, atunci va trebui să fac un raport scris și să-l trimit către comisia de antibiotice de la mine în spital și să le explic de ce vreau să folosesc acel antibiotic, ceea ce mi se pare foarte mișto, și astfel se reduce, utilizarea empirică fără justificare. Practic, dacă am un pacient, cum ai spus și tu, care moare în fața ochilor, pot să justific și folosirea antibioticelor de linia 3-a, însă trebuie neapărat să am antibiogramă care să-mi spună că doar un antibiotic de linia 3-a va fi eficient. Și tocmai am avut o ședință la nivel de spital în care s-a pus problema, este sau nu este etic să mai administrăm antibiotice din clasa carbapenemelor. Și nu chiar s-a ajuns la o concluzie, dar luăm în considerare efectiv renunțarea de a mai stoca carbapeneme în spital, pur și simplu. Dacă nu le ai, nu poți să le folosești. Și aici intervin, destul de multe discuții de etică, că, sunt proprietari care spun, păi da, dar na, animalul meu merită salvat, are o infecție multirezistentă care doar cu un antibiotic atât de puternic poate fi salvat și tu refuzi să-l folosești, ce facem aici? Și într-adevăr, nu pot să zic, aici sunt nuanțe de gri, nu pot să zic că e doar alb și negru. Și bineînțeles că noi ca medici veterinari ne dorim foarte mult să ne salvăm pacienții. Și discuția asta nu cred că are neapărat un răspuns corect sau greșit în momentul de față, dar mi se pare ciudat când aud colegi care folosesc astfel de antibiotice fără să se gândească neapărat la consecințe. Și cred eu că e doar o chestiune de educație aici, nu de altceva. Nimeni nu-și dorește să facă rău.
Da, categoric, nimeni nu-și dorește să facă rău, dar eu sunt foarte fericită că legislația ne va susține și ne va îndruma către uzul rațional de antibiotice și sunt încântată că va trebui să dovedim, să demonstrăm că avem cu adevărat nevoie de un antibiotic din clasa a doua sau a treia. Consider că este primul pas cu adevărat făcut împotriva antibiorezistenței.
Absolut, absolut. Și ce o să fac eu, Ana, o să postez în descrierea acestui episod lista publicată de Organizația Mondială a Sănătății cu antibioticele critice, foarte importante și importante din medicina umană. Și exact cum ai spus și tu, cele care sunt clasificate ca și cum ar fi critice, ar fi bine să nu ne atingem de ele punct. Și asta pentru că sunt infecții momentan în medicina umană care nu pot fi tratate decât cu acele antibiotice, așa că ar fi bine să le păstrăm ca să nu murim cu toții, nu? De infecții urinare banale și așa mai departe.
Da, iar un comentariu pe care l-am auzit de la doctorul Lloyd, un pasionat al microbiologiei și în special al stafilococilor, care țipa undeva în sală și zicea: nu ne trebuie antibiotice mai potente, trebuie să renunțăm la ele și atunci vom avea succes. Asta cred că este ideea principală. Cu cât ne vom folosi mai puțin de ele, cu atât bacteriile vor avea mai puține șanse să dezvolte antibiorezistență, nu?
Da, 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 absolut. Măcar să facem noi restul lucrurilor bine, cum ar fi, tratamentul de susținere, în cazul tău, tratarea cauzelor primare și așa mai departe, și pe urmă să ne gândim că folosirea unui antibiotic mai puternic va fi lucru care, va vindeca acel animal, nu?
Da, ce mă bucur că ai menționat despre abordarea patologiei primare care duce la o infecție secundară. Sunt convinsă că și tu te întâlnești cu astfel de pacienți și un management corect al cauzei primare duce la succesul terapeutic. Ei bine, în dermatologie mă întâlnesc zilnic cu treaba asta. Nu este un secret că dermatologii văd în special pacienți alergici. Și aici aș vrea să menționez câteva lucruri. În opinia mea, este total greșit ca un pacient cu o piodermită superficială să plece acasă doar cu un antibiotic și să nu se fi vizat înainte cauza primară, care cel mai des este alergia. Fără un management corect al alergiei, ok, vom reuși să rezolvăm piodermita superficială, trece aproape de fiecare dată, instant, în câteva zile pacientul este bine. Ce se întâmplă când opresc antibioticul? Reapare. Și din păcate încă văd deseori chestia asta în practică, pacienți îndopați efectiv de antibiotice, săptămâni, luni la rând, diferite antibiotice, aproape toate clasele de antibiotice, fără un management complet și corect al cauzei primare. Și cum am spus, cel mai des ne întâlnim cu pacienții alergici. Sunt atât de încântată din anul 2014, dacă nu mă înșel, sau 2015, când a apărut un prim studiu care a comparat șamponul cu clorexidină cu amoxicilina. Ei bine, rezultatele au fost identice. O banală clorexidină a făcut ce ar fi făcut amoxicilina. Și din acel moment avem și noi o publicație scrisă, bineînțeles nu este singura, în care putem să demonstrăm, uite, tratamentul topic poate face minuni. Încurajez cu mare drag, toți colegii să se folosească de tratamentul topic pe cât posibil atunci când vine vorba despre tratamentul unei dermatite. Iar recunosc, când vine vorba despre o piodermită profundă, severă, da, cel mai probabil vom avea nevoie de antibiotic, dar nici măcar atunci nu trebuie să uităm de cauza primară. Cred că sunt aproape inexistente cazurile în care o bacterie determină direct infecție primară ea singură de capul ei. Inclusiv s-au făcut studii, s-au transferat stafilococi, inclusiv medicinilor rezistenți, de pe pielea unui pacient, pe pielea altui pacient sau în urechea unui alt pacient și stafilococul nu a fost apt să inducă infecția. Deci are nevoie de un mediu propice. Întotdeauna trebuie să ne focusăm pe cauza primară. Cu riscul de a mă repeta, cel mai des trebuie să căutăm un fenomen alergic. Sunt și alte situații, da, pacientul are o problemă endocrină, pacientul are o problemă oncologică, pacientul suferă de ceva sistemic. Toate acestea ducând la incidența mare a infecțiilor bacteriene. Deci întotdeauna vizăm cauza primară, ne gândim serios dacă avem nevoie de antibiotic. Vă garantez că pentru pacienții alergici, în 99% din cazuri, nu avem nevoie de antibiotice. Ultima dată când am folosit antibiotice pentru un pacient alergic cu o foliculită bacteriană superficială a fost în urmă cu 5 ani. De atunci nu mi s-a întâmplat. Am avut inclusiv cazuri cu piodermite tratate cu zeci de antibiotice, exagerez acum, dar ca să sune bine, și nu m-a spăimântat nici măcar aspectul clinic dramatic. I-am explicat proprietarului foarte clar că ne vom opri acum cu orice fel de antibiotic, ne vom concentra pe tratamentul topic și vom viza cauzele alergiei, vom îndepărta pe cât posibil factorii alergogeni și pacientul va fi bine. Și aproape întotdeauna am avut dreptate. Nu mi-aduc aminte acum ultima dată când am fost obligată să dau antibiotic pentru un astfel de caz. Da, am nevoie de antibiotice, după cum am spus, pentru infecții severe profunde, dar sunt destul de rare în dermatologie. Așadar, dragilor, vă încurajez să renunțăm la antibiotice, cel puțin pentru pacienții alergici, și să ne concentrăm cât putem noi de bine pe reacția adversă la hrană, pe managementul înțepăturilor de insecte și pe dermatita atopică, pentru că avem multe lucruri de făcut acolo.
Minunat! Mulțumesc frumos, Ana! Nici nu puteam să încheiem pe o idee mai mișto. Sunt perfect de acord cu tine. Uite, dacă ești de acord cu asta, o să te las pe mâna Danielei acum, care îți va pune câteva întrebări în legătură cu, de fapt, na, o să vezi ce întrebări să spun, ce să mai.
Da, stai liniștită că nu sunt întrebări dificile, cred eu, având în vedere că ai experiență internațională, deci având experiența din Franța cât și din România, aș vrea să-mi spui care este atitudinea ta față de accidentele care se întâmplă în clinică. Am zis accidente pentru că alții m-au corectat. Întrebarea inițială, originală, era care este atitudinea ta față de greșeli.
Mai. Suntem oameni în primul rând și să-mi arătați pe acela care este om fără de păcat și fără de greșeală, că nu există. Apoi, destul de complicat atunci când tu ești coordonatorul și ai în, cum să spun, ai echipa ta și observi greșeala, în primul rând trebuie să-ți păstrezi calmul și să oferi suportul tău și din start să fii constructiv. Nu se rezolvă nimic cu ceartă, cu scandal, doar inhib și mai mult restul echipei. Atunci când greșești tu, personal, sinceritatea este secretul, mai ales dacă discutăm despre viața pacientului, nu despre o greșeală minoră. Sinceritate și cât mai rapid căutat soluții. Aia este, suntem oameni și putem greși. Din păcate se întâmplă. Nu în fiecare zi ești la fel de liniștit sau ai mintea la fel de limpede. Nu în fiecare zi ai același chef de muncă, nu ne întâlnim doar cu un singur pacient, uneori sunt câteva zeci și tot așa. Consider că trebuie să fim sinceri, deschiși, să ne ajutăm colegii, să fim o echipă, mai ales atunci când ne confruntăm cu o greșeală.
Corect. Apropo de echipă, urmează a doua întrebare, care sună cam așa. Care este, după tine, cea mai importantă valoare în munca în echipă?
Comunicarea. De bine, doar comunicarea. Dacă am comunica toți când ar trebui, cum ar trebui, cât ar trebui, eu zic că s-ar rezolva multe probleme.
Comunicarea este cheia în orice fel de relație, fie ea individuală sau cu echipa. Apropo de comunicare, trecem astfel și la cea de-a treia întrebare, și anume, care e, după părerea ta, cea mai importantă valoare în comunicarea cu proprietarii?
Măi, ce m-a învățat pe mine viața este că trebuie să simți omul și să găsești metoda de a transmite mesajul. Trebuie să fii apt să fii poate drăguț și glumeț și știi sigur că mesajul va ajunge la interlocutorul tău într-un mod corect, sau s-ar putea să fie nevoie să fii serios și să intri în multe detalii pentru că omul acela are nevoie de o asemenea explicație, sau s-ar putea să fie nevoie doar să faci un rezumat dându-ți seama rapid că interlocutorul tău se va plictisi și nu, oricum nu va reține nimic din tot ce îi spui. Deci transmiterea mesajului, limbajul non-verbal, atitudinea ta, modul în care explici și apoi, cum să spun, proprietarul are nevoie de lucruri clare scrise. În opinia mea, o fișă completă și frumos scrisă, cu detalii utile, face minuni. Face minuni. Oamenii chiar au nevoie de informații la care se pot întoarce. Iar apoi, dacă e genul de medic care poate oferi din timpul tău discuții extra cu proprietarii, îndrumare, ajutor, răspuns la un mail, un recheck telefonic, da, și asta face minuni. În primul rând, trebuie să ne adaptăm în funcție de oamenii pe care îi întâlnim în clinică. Această meserie te învață multă psihologie umană.
Extraordinar. Ca fost client de-al tău, fost pacient de-al tău, pot doar să îți dau dreptate în ceea ce spui. Mai am și acum fișele lui Gruia cu toate testele dermatologice de alergie și absolut tot tratamentul, tot protocolul de tratament. Și da, ai perfectă dreptate. Extraordinar. Mulțumesc tare mult, Ana, pentru timpul acordat. Știm cât de important este și cât de dificil este să aloci timp extra, însă mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră de a participa la podcast. A fost o reală plăcere să te ascultăm și sperăm să ne reauzim și cu altă ocazie.
Dragilor, n-am cuvinte să vă mulțumesc, a fost extraordinar, este primul meu podcast, sunt foarte fericită că am făcut asta împreună cu voi, vă mulțumesc mult de tot, sper că nu m-am bălbuit prea tare, sunt Ziana, mi-ai promis că rezolvi tu orice bălbuială.
Nu, a fost perfect, mulțumesc frumos. Cam asta a fost, mulțumim că ne-ați ascultat. Data viitoare ne vom întâlni cu doctorul Mihai Măcinic. Mihai este un medic veterinar tânăr, dar extrem de pasionat de patologia animalelor exotice. Cu Mihai vom discuta despre urgențele gastrointestinale la iepuri. Vă așteptăm!